ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ምሻም ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሊቀ ሁርያን ቀሺ ተክለ ተፈሪ ከምኡውን ምስ ሊቀ ካህናት ቀሺ ተክለ ማርያም መርካፅዮን ቀዳማይ ክፋል ዘተ ኣካይድና ነርና። ሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ከነቅርበልኩም ኢና። ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጤንዮስ ክንዛረብ ከለና ብጌጋ ራብዓይ ፓትርያርክ ክንብል ተሰሚዑ ነይሩ። የቅሬታ እናሓተትና ንሶም ሳልሳይ ፓትርያርክ እዮም ነይሮም። ብድሕሪኦም ራብዓይ ፓትርያርክ ዝነበሩ ተሸሞም ዝነበሩ ማለት እዩ ከም ዝሓለፉ ብሂወት ከም ዘለው በዚ ኣጋጣሚ ክንገልፅ ንፈቱ። ንዝተገብረ ናይ ኣባህላ ጌጋ የቅሬታ እናሓትት። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ዘተ ምስ ሊቀ ሁርያን ቀሺ ተክለ ከምኡን ምስ ሊቀ ካህናት ተክለ ማርያም ምርካፅዮን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብኡ ከለኹም ሊቀ ካህናት ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ግብፂ ድያ ዘላ ማለት እቲ ሽመት ካብ ግብፂ ድዩ ክመፅእ ዘለዎ? ኣብዚ ጉዳይ ምሻምን ካብ ሽመት ምውራድን እውን እዚ ውሳነ እዚ ኸ ካብ መንግስቲ ዝመፀ ትእዛዝ እዩ ኢልካ ክግለፅ ይከኣል ኣለኹ?
ሚእቲ ብሚእቲ ምክንያቱ ቤተክርስትያን እኮ ስማዕ እግዚኣብሔር ኢኻ ተስዓን ሓደን ምስኣተወ እዚ መንግስቲ እዚ ተስዓን ሓደን እያ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ኢቲ መንግስቲ ተታሒዛ። ስለዚ እቶም መጀመርያ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦ ክኮኑ ተባሃሉ ጳጳስ ባዕሉ መንግስቲ መሪፅዎም። እንደገና ንኩሎም ኣቡነ ያቆብ ከኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ እውን እንትኾነ ኣብ ሲኖዶስ ንክሕወሱ ፀገም ተረኪቡ ኣብኡ ብዙሕ ፀገም ነይሩ። ኣብ መጎቶም ጳጳሳት ደብዳቤ ብፅሓፎ መንግስቲ እዮም ብሎ ኣብ ሲኖዶስ ክሕወሱ ዝኽኣሉ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ተስዓን ሓደ ነታ ቤተክርስትያን ተቆፃፂርዎ ነፃ ትበሃል ቤተክርስትያን ኣይነበረትን። ኣብ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ፈፂሙ ክመፅ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዋናታታ መን እዮም ተልጉም መጀመርያ ዋና ናይ ዝገክፍሉ እዩ ነገር ክከብድ ከሎ ኣብርሃ ካሳ ይመፅእ ባዕሉ እቲ መራሕ ሃገር ዝበሃል ሰብኣይ እውን ንቤተክርስትያን ዝመፀሉ ግዜ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቤተክርስትያን ሕጂ ኮነትን ትተሓዘላ ሕጂ እውን እዛ ኣጀንዳ እዚ ናይ ፖለቲካ እምበርሳቶም ተወሳኪቶም ዝፈልጥዎ ነገር እውን የብሎምን ቶጳጳሳት ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር እውን የብሎምን። ኣንፃር ኣቡነ እንጠንዮስ ክኸዱ እውን ድልየት ከም ዘይብሎም ሓደ ግዜ ዮፍታሀ ዝፅሓፎ ዶ ደብዳቤ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን እውን ተዘርግሒ ነይሩ ኣነ ከማ ዘርዳሕክዎም እሱ ድማ ኣጠሊቁ እንዳ ጠንቀቂ ነቶም ጳጳሳት ፅሒፍሎም ከምዚ ከምትገብሩ እቲ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ገልግሎት ከምትቃወምዎ መንግስቲ በፅሒዎ ኣሎ ገለመል ዘፈራርሒ ደብዳቤ ፅሒፍ እዩ። ስለዚ እንታይ ረዳዕና እዚ እቶም ጳጳሳት እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝተገብረ ኩሉ ብጠቕላሉ ዝቕበልዎ ኣይነበሩ ጥራይ ብምፍራሕ ይፀኒሑ። ሕጂ ድማ እቲ ዋና ነገር ነዛ ቤተክርስትያን ዘይሕዶ ጳጳሳት ኣይኮኑ እዞ ጳጳሳት እዚኦም ዓቅሚ ይብሎምን ሓንቲ ክገብሩ ዝኽእል ይኮነ እዛ ኣጀንዳ ስለምንታይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝረኣናዮ ስንፅቡቅ ኣብነት ክኮነና ክእል እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ተገብሮ ጉባኤ ኩላትና ርኢና ዘይኮና መራከቢ ብዝሃል ኣብቲ ጉባኤ መን እዮም ብዘተ ኣብርሃ ካሳ ዋና ዝነበረ ሰመረ በይን እቲ ኣማንኤል ትብሎ ኮለኔል እዚኦም እዮም ዝነበሩ። ስለዚ በስምዓን ኢሉ ወይ ድማ ስም ኣምላኽ ይተከፍተን እቲ ጉባኤ ኩሎም ዋላቶም ኣቡነ ዘይስቆረሽዕ ብሂወቶም ነይሮም ጳጳሳት ካ ኩሎም ኣለው መወዳእታ ኣብርሃ ካሳ ዓወት ሓፋሽ እዩ ዝበለ እምበር ስም ኣምላኽ ክፅዋዕ ኣይሰማዕናየን። ኣብ መድረክ ቤተክርስትያን ንሳቶም እዮም ጀሚሮም ዝወዱ ሰመረ በይን ኣብርሃ ካሳ እቲ ኣማንኤል ትብሎ ለዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ቀልዓለም ብዘይብሉ እቲ መግስቲ ብንጉኡ ተቆፃፂርዋ ንጉኡ ተቆፃፅሩ ኣብኡ ድያ ነራ ኣብኡ ድላዕ በቃ ክዚኣ ዘላ እቶም ጳጳሳት ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን በቃ ዝበሉ ዝግበሩ ተብሎም ዝኮነ ወረቀት ኣምፅኡ ፅሒፉ የፈርሞም ሲኖዶስ ከምዚ ኢሉ ባህልመ ዝፈልጥዎ ይብሎም ጳጳሳት ዝዓዚ ጳጳሳት ሓቂ ዘርባ እቲ ሕመቆም ትድኸሞም። ምክንያቱ ኣቡነ ማቴዎስ ካብቶም ኣብ ድባርዋ ዝነበሩ ኣቡነ ማቴዎስ እቲ ኩሉ ነገር ምስ ረኣይዎ ኣብ ኤሮፓ መፂኦም ነሮም ሓደ ግዜ ነቶም ዝቀርቦም ሰባት ኢሎም እግዚኣብሔር ሓዚኑለይ ከምዝሓዘነለይ ዝፈለጥኩ ኣብ ዘጠጥስና ዝበሃል ማዓርግ ምስ መፃኩ ኢሎም ጓሂኦም ገሊፆም። ኣስመራ ምስ ተመልሱ ግን ብኣብታ ገዝኦም ዓፂኦም ስዋዓይ ኣትዮም ክፈት ኢሎም ክንደ ግዜ ፈቲኖሞ መድሓኒት እንጀራ ክ ብፍፁም ኣይደልዩን እዮም ኣብዓመይቶም በቃ ንስ እግዚኣብሔሮም እንዳዝዛረቡ እቲ ዝተገብረ ኣብ ጵጵስና ምእታዎም ሓደ ጌጋ ዝኮነ መገዲ ከም ዝኮነ ተረድዮም ምስ እግዚኣብሔሮም ተዛሪቦም ቀዝኦም ዓፂኦም ሞይቶም። እዞም ጳጳሳት እዚኣቶም ከዓ ዘለኹም በሉ ንሕና ገዳምና ክኢልና ዳዊትና ክንደግም ክደፉና ክብሉ ዝህብዎም ነይሩ እዚ ዓይሎማ ተዝኮኑ ርእሶም ምድሓን እንተዘየሎ እቶም ጳጳሳት በዓለም ኣውሪዶም ሓሲቦም ገብርዎ ኣለዉ እተና ፈፂሞም ክኸውን ኣ እዚ እቲ ፖለቲካ እዩ እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እዩ ስለዚ እዚ ብግልፂ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ
ኣረ ቀኒለ ቀሺ ተተክለናባኹም ክመፅእ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተባሃለ እቲ ህዝቢ ብዘይምርዳእ ድ ብምርዳእ ድ ነቲ ኩነታት ገሊኡ ሰቂሉ ገሊኡ ውሑድ ድማ ክቃወሞ ፀኒሑ ሕጂ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ምሻም ብኡ ቢልካ ውን ብወግዒ ፓትርያርክ ከምዘየለው እዩ ዝግበር ዘሎ ሞ ከመይ ክክበሮ እቲ ኣማን ይኹን ካብቲ ቅድም ርኢካ ዋዳዲርካ ማለት እዩ ዋላቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃእን ዘለዉ ብከመይዮም ክቅበልዎ ነዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ እንታይ ዘሎ እቲ ግብሪ መልሲ
እወ ዋላ ኳ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ብዝተፈላለየ ምፍለላ የሃሉ እምበር ናይ ኣቡነ ጦንዮስ ወፃዓን ሽግርን ዘይፈለጠ ሰብን ዘይተቀበሎ ሰብ ዳርጋ ኣብ ወፃኢ ብዙሕ ህዝቢ ተቐቢሉ ወይ ዳርጋ ብዙሕ ውሉደ ክነት ተቐቢሎም ኣለዎ እዮም ዳርጋ ናይ ኣቡነ ጦንዮስ ደጋፊ እዩ ዝበዝሐ ምእመንን ውሉደ ክነትን ኣብ ወፃኢ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ዋላ ካናዳ ዘሎ ኩሉ ብምሉ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ እውን እንትኾነ ዓዊሉ ክዛርብ ስለዘይክእል ድልየቱ ክዛርብ ስለዘይክእል እዩ እምበር ነቲ ወፃዓ ናይ ኣቦና ናይ ኣቡነ ጦንዮስ ሓቅነትን ዘይፈልጡ ኮይኖም ኣይኩን ንኩሉ ነገር ግን ብትዕግስትን ብተዓዛብነትን ጥራሕ ይርእዎ ኣለዉ ዋላ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ካህናት ስለ ኣቡነ ጦንዮስ ስንፀዊዒኹም ተባሂሎም ዝተገዘጡ ዝተኣስሩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ንድሕር ኮይኑ ዓዊሉ ክዛርብ ዝኽእል ሰብ የለን ማለት እዩ ዋላ ውሉደ ኮነ ዝኾነ ይኹን እናተሸቆረረ ስትሒቱ ክነብር ጥራሕ እዩ ክሳዕቲ እግዚኣብሔር መወዳእታ ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ኣቡነ ጦንዮስ ሓቅነቶምን እታ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ፀጋን ኩሉ ሳዕ ንሪኢ ኣለና ብሓቂ ክንደይ ንርኢ ኣለና ክንደይ ጳጳሳት እዮም ሞይቶም እሞ ብሕማቅ መቕዘፍቲ ንሪኦ ኣለና እቶም ኩሎም ዝተቃወምዎም ድማ ተኣምር ይርኢሎ ሕጂ እውን ኣብዛ ሕጂ ትግበር ዘላ ዘይሕጋዊትን ስርዓት ሕጊ ኣምልኮ ናይ ቤተክርስትያንና ዶጉማ ኣፍሪሶም ዝገብርዋ ዘሎውን ፅባሕ ንኮ ክሕቶ ተላዮም ግን ካብቲ ዝገደደ ብነብሲ ክሕተቱ ምኳኑ ጥራሕ ዘ መለሲ ዝበዝሐ ህዝቢ ደጋፊ ናቶም ናይ ኣቡነ ጦንዮስ ኣብዚ እዋን
ራይ ናይ መወዳእታ ሊቀ ካህናት ተክለማርያም መፃኢ ከመይ ክመስል ማለት ሓድሽ ሓምሻይ ፓትርያርክ ሽየም እዩ በቲሉ በቲሉ ማለት እዩ እንታይ እያ ክትመስል እታ ቤተክርስትያን ከምኡ ኢላ ዳ ክትቅፅል ወይስ ብኣኻትኩም ወገን ብፍላይቶም ኣብ ተቃውሞ ፀናሕኩም እንታይ ዓይነት ምድላዋት ነዚ ኩነታት ኢኹም ዘለኩም እንታይ ክግበር እንታይናይታ ቤተክርስትያን መፃኢ ከመይ ክመስል ሕፅር ኣቢልኩም
ንሕና ሓደ ክግበር ዝግብኦ ኢልና ንኣምኖ እንታይ ንሕብረተሰብ ዓለም ክንእው ጥራይ እዩ በቃ ሕጊ ቤተክርስትያን ይገሃስ ኣሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ነታ ቤተክርስትያን ተቋፃፂርዋ ካብቲ ክትከዶ ዝግብኦ መስመር ኣውፅኢ መጋበሪ ኮይኑዋ ኣሎ ኢልካ ነቲ ፖለቲካ ሓይሊ ምቅላዕ ጥራይ እዩ ህዝብና ግን እግዚኣብሔር ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ የውፅአ እዮ እምበር ህዝብና ድ እሞ ኣኪሉ ኣኪልዎ ኮይኑ ምክንያቱ ቤተ እግዚኣብሔር ሓደ ግዜ ሲ ኣብ 78 ስድራይ ከምፅእ ኢለ ኣነ ብዓዲ ዓረብ ነረ ግን ንዓንሰባ ደይበ ነረ ንዓንሰባ በዓልቲ ቤተ ምስ ደቃውም ስለዝነበረ ካብኡ ደይበ ሓደ ቀሺ ገብረስላሴ ዝብሎም ዓድና ኣምን እዩ የዕልሎም እሞ እንታይ ኢሎም ኒ በቲ ግዜ እቲ ህዝብና ጨርሹ ኣብ ፀገም ወዲቁ ዘሎ ህዝቢ ውብሉኒ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን እግዚኣብሄርን ኣብ ኩናት ገጥሙ እዮም እተዝብልዎ ዋ እቲ እግዚኣብሔር ዝብልዎ ዝመክሮ ደሲ ኢኑ ምስ ህዝባዊ ግንባር ገጢሙ ከመይ ዝኮፆ ኣብዚ ብባሃለሉ ደረጃ ይበፂሒ ዘሎ ኢሎም ሕጂ ብሂወት ክህሉ ዝኽእሉ ኣይመስለኒ ሽማግለ እዮም ነሮም ቀሺ ገብረስላሴ ባሃሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ምሳ ኣላ ሕጂ ህዝብና ዓብዩ ህዝብና እንዳፈለጠ ይደቂሱ በቃ ፈሊጡ ይደቂሱ እምበር ክንዲ ቤተክርስትያኑ ክላዓሊ ግብኦ ነይሩ እዩ ግን ከምኡ ክገብር ኣይተረክበን ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ድማ እቲ ድኻም ኣብ ህዝብና ዘሎ ፅቡ ገይሩ ኣፅኒዕዎ እዩ ብህዝቢ ወገን ዝመፀሮ ፀገም ከምዘይብሉ ኣፅኒዕዎ እዩ ስለዚ ውሕዳት ሰባት ጫውጫው ኢሎም ንዕኡ ምን ዘሰክፎ ይኮኑ ድሓርካ ብነብሱ ብተፈጥሩ ሓደ ፀካን ዝኮነ ስርዓት እዩ ስለዚ ሕጂ ስርዓት እዚ ካብኡ ዝዓቢ ክንደይ ጉድ እንዳገበረ ሲ ነዚ ህዝቢ ተዋህዶ ወይ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ተቃውሞ ክትገብረለያ ዝስከፈሉ ነገር የብሉን ግን ንሕና ይኹን እምበር እቲ ተቃውሞ ክቅፅል እዩ ክንብል ኢና ምክንያቱ ዘይግቡር ግበር ከም ዘሎ ምእዋይና ኣይተርፍን እዩ ብዝተረፈ ሓደ ነገር ክጠቕሶ ዝደሊ ሰበረ እንታይ ኣሎ ፕሮቶኮል ጠቂሶም እዞም ሰባት ፕሮቶኮል እንታይ ኢሎም ብሃወርያዊ ሰንሰለትን ፕሮቶኮላዊ ስምምዕን ብኡ መሰረት ኢና ዝገብር ኢሎም ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ምስ ግብፂ ዝገበርዎ ዝኣ እንታይ ድዩ ዝብል ክልቲየ ናብያተ ክርስቲያናት ኣብ ቁፅሪ 11 እንታይ ድና ክልቲየ ናብያተ ክርስቲያናት ነቲ ዕድመ ልክዕ ዝተቐብአ ፓትርያርክ ከውርላዕ እንተደልየን ብስርዓት ቆኖና ቤተ ክርስቲያን ዝተደገፈን ብሽኖዶ ተወሰነ እንተዘይኮይኑ ከውርላዕ ኣይክእላን ይብል ስለዚ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ብዝዓቀበ ከዓ ይብሉ እግዚኣብሔር ኢኻ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ኣብ ዓለም ድሞ ፍሪሾሞ ንኣቡነ ኣንጦንዮስ ምስ ኣውረዱ ኮ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ቤታት ይኹም ደርብዮምሞ እዮም ምስ ግብፂ ዝተኣስረ ፕሮቶኮል ድማ ሓንቲ ገብሩ ይኽብሉ እዮም ከመይ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ኣብቲ ጉዳይ ክትርከብ ክትክእል ኣለዋ እቲ ፕሮቶኮል ከምኡ ዝእዝዝ ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ጥሒሶሞ ከምቁዕ እንታይ ብሉ ኣለው ሃዋርያዊ ሰንሰለት ብዝዓቀበን እብሉ ኣለው ፕሮቶኮልእቲ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ዝተገብረን ምስ ግብፂ ብሉ ኣለው እዚ ክልቲዩ ዝጥሒሶሞ ከይዶም እዮም እንታይ ዝፅሕፉሉ ከም ዘለው እንታይ መሰረት ገይሮም እዮ ነቲ ጉዳይ ካይድዎ ከም ዘለው ባዕሉ እቲ ኣቅሪሞሞ ዘለው ፅሑፍ ንዓታቶም ዝወቅስ ሕጋውያን ከምዘይኮኑ ዓብ ሕጊ ከም ዘለዎ ዘርኢ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዕኦም ዓጊቱ ዶ ክብሎም ዝኽእል የለን ግን ርሑቅ ከኪሎም ዝኽእል ኣይመስለኒን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ከባቢና እቲ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እንተረኣናዮ ርሑቅ ክኸዱ ዝኽእሉ ይመስለኒን ርሑቅ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ኣንፃር እግዚኣብሄርን ቤተ እግዚኣብሄርን ከይዱ ዝተዓወተ የለን ስለዚ ንሳቶም ክዕወት ይክእሉ እዮም ጥራይ ንሓፅር ግዜ ይመስሎም ስለዚ
ራይ ናይ መወዳእታ ብቅሺ ተክለት መሓላልፎ መልእክቲ ተልኩም ዕድል ክቦኩም ክልተ ደቂቀን ዘለዋኒ
ብሓቂ ቀንዲልና እግዚኣብሔር ባርክካ ሓሳባትካ ስለጠልካ ንዓካ ከዓ ኣነ ከይተዛርብኳ ዘይሓልፍ ሓንቲ ነገር ዝዛርባ እንታይ እያ ብፅዎ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ ካብቶም ቅድሚኦም ዝተሸሙ ክልተ ኣቦታት እውን ኣብኦም ዝተገብረ ቅብኣን ስርዓትን ብሓቂ ንቤተክርስትያንናን ንሃገርናን ኣዝዩ ሚዛናውን ከቢድን ረዚንን ዝተገብረ ቅብኣ እዩ ንዕኦም ተገይሩሎ ፍሉይ ናይ ብሓቂ ንሃገርና እውን ከም ሃገር መጠን ተፈሊጥላ ላዕላውነታት ሓልዩላ እዩ ቅብኣ ንኣቡነ እንጦንዮስ ዝተዋሃበም ቅብኣ ነዚ ቅብኣ እዚ ብሓቂ ጥሒሱ ነዚ ናቶም ቅድስና ጥሒሱ ዝኾነ ይኹን ዋላ ናይ ኣፍ ጌጋ እውን ዝጋገ ሰብ እግዚኣብሄር ባዕሉ ክዳን እዩ ምኳኑ ኣነ ዝርዳእ ንፈልጥ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ እግዚኣብሄር ይምሓሮም ብሓቂ ጌጎኦም ዝርድእዎ ግዜ ይሃቦም ኣቦታት እዮም ሕማቅ ዘርባ ክዛርብ ኣይደፍርን እየ ምክንያቱ ብጌጎኦም ክርድኡ ካብ ዝገብርዎ ዘሎ ስሕተት ክምለሱ ብሓቂ ኣብ ርእሲኦም ዝመፅእ ገበን ድማ ብሰብን ብኣምላኽን ኣዝዩ ከቢድ ስለዚ እግዚኣብሄር ምሓሮም ይቀኒየለይ ኣነቦና ከዓ መዋፅኦ ይፍጠረልና ነታ ሃይማኖት ከዓ እግዚኣብሄር ይሓልዋን መሓለው ይፍጠረላን ይቀኒየለይ ክብረት ይሃብካ
ይቀኒየለይ ልቀ ሁርያን ቀሺ ተክለ ከምኡውን ሊቀ ካህናት ተክለ ማርያም መርካፂኡን ብዛዕባ እዚ ዝግበር ዘሎ ምሽብሻብ ሓድሽ ፓትርያርክ ሓምሻይ ፓትርያርክ ምሻም ዝምልከት ዝሃብኩምኒ ሓሳባት ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን የመስግነኩም
ይቀኒለይቻራይራይ ብፀሎት ባክንዓፅዋ ተፈቂድካልናሲ
ራይቀሽ
ተክለ ግዴካ ዝትገብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉባኤና ጀሚርካ ስለዝፈፀምካና ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ተረፈ ጉዕዞና እውን ባዕልካ ሰኒየና ኣብ ደኻምና በርትዓና ንጌጋና እውን ባዕልካ ኣርሞ እዚ ጎደሎ እውን ብፀጋካ ምልኣይዮ ኣብቲ ንገብሮ ጉዕዞ ባዕልካ ሰኒየና ኣገልግሎትና ድማ ንስኻ ኣምላኽና ትኸብረሉን ንሕና ደቅኻ እውን እንባርኸሉን ክኸውን ቅዱስ ባዓትካ ይኹነልና ኣሜን
ኣሜን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ